radijski roman.
Zadnje dni aprila sva zapustila Celico. Z avtomobilom so naju odpeljali v kraj po imenu Rivet, ki leži približno 25 km vzhodno od Alžira. Nad manjšim mestecem, v katerem so živeli samo Francozi, se dobrih 500 metrov visoko dvigal gorski hrbet, ki so ga gosto prekrivali vinogradi in sadovnjaki. Sredi nasadov je stalo veliko posestvo lastnika okoliške zemlje, ki sem ga spoznal pozneje. Na najvišji vzpetini je bila manjša planota, morda 250 metrov dolga in niti toliko široka. Na njej je stalo poslopje, kot sem slišal pozneje, nekakšna klet in v njem je bila zdaj urejena nenavadna ustanova. Nekdanji glavni opat benediktinskega samostana, Beron, pater Rafael Walzer, je moral v naglici zapustiti Nemčijo, kjer je nasprotnikom, nacistom in judom pomagal pri begu v Švico. Zbežal je v Francijo, po nemški zasedbi Francije pa v Alžirijo, kjer je postal duhovnik francoskih vojaških enot. Vendar je to postal s posebnim namenom. Kot vojaški duhovnik je uradno potoval po vsej severni Afriki in iz ujetniških taborišč spravljal semeniščnike in tiste, ki so to hoteli postati. Kljub vojni in ujetništvu naj bi imeli možnost, da nadaljujejo študij, da bi bili po vojni kot novi duhovniki na voljo domovini. Na teh dolgih in napornih poteh čez visoke gore in skozi širne puščave že priletni opat ni prenašal samo popotnih naporov, še veliko bridkeje je bilo, da je imel v nemških taboriščih pogosto težave z nacističnim vodstvom. Razen tega je velikokrat naletel na nerazumevanje francoskih služb, ki prav tako niso želele, da bi bili nemški ujetniki deležni kakršnih koli prednosti in so ga zato ovirale pri njegovem početju. Z neizmernim trudom je patru Rafaelu uspelo, da je dobil stavbo na vzpetini pri Rivetu. Dal jo je urediti in zgraditi majhne sobe za približno 50 semeniščnikov. Vinsko klet je preuredil v kapelo. Iz Španije so poslali benediktinske brevirje in knjige s korali. Življenje v hiši je potekalo kot v benediktinskem samostanu. Dan se je začel o 5 zjutraj z benediktinskim nočnim brevirjem. Ob 7 so sledile hvalnice, pred njimi še 30 minut premišljevanja. Po terci ob 9 je bila vsak dan 5 maša. Ves dan so si potem sledile molitvene ure brevirja. Vsak večer je opat iz svojih silno bogatih duhovnih izkušenj in poglobljenega dolgoletnega študija pripravil pridigo in te pridige so bile med najboljšimi, kar sem jih kdaj slišal. Ob 2 urah je predaval, prav tako iz zakladnice svojega znanja, ki nas je vedno znova osupnila. Celotna teologija, cerkvena zgodovina, tradicija cerkvenih očetov in predvsem zakladi liturgije. Vsak dan sem si skušal razložiti, kako lahko človek toliko ve in ponudi. Smel sem torej oditi v to pribežališče za semeniščnike, ujetniško taborišče brez bodeče žice. Nedaleč od semenišča je bila hiša z nekaj stražarji, vendar niso imeli kaj početi, saj so vsi ujetniki radi obljubili, da ne bodo pobegnili. Glavni opat in približno 40 ujetnikov so me prijazno, prav prisrčno sprejeli. Predvsem so hoteli vsi, ki so bili večinoma ujeti že dolge mesece, celo leta izvedeti, kakšen je položaj na bojišču. Ko sem jim poročal o naših okoliščinah, mi nekateri sploh niso hoteli verjeti. Še vedno so bili prepričani v nemško zmago. Drugi pa so si oddahnili, da se bo morija kmalu končala. Zelo kmalu sem začutil, da v hiši sicer obstaja duhovno občestvo, vendar pod površjem vrejo nevarna nasprotja. Ker sem bil narednik, se drugim ni zdelo primerno, da mi razkrivajo svoje misli. Za začetek pa sva bila s Hansom zadovoljna, da sva dobila manjšo sobo in sva se po majhni čistini za hišo lahko celo sprehodila do kipa Matere Božje, po kateri je vzpetina dobila ime Notre Dame du Mont, naša gospa na gori. Glavnemu opatu sem izročil papeževo pisanje. Obljubil je, da bo naredil, kar bo mogoče. dnevno sem vstajal ob 3 zjutraj, da sem 2 uri pred splošnim vstajanjem poučeval Hansa in mu dajal naloge za tisti dan. Potem se je zame začel dan molitve, predavanj in intenzivnega študija, ki je trajal vse do večera. Ker sva imela 2 meseca v celici skoraj enak dnevni red, nama to življenje ni povzročalo težav. Huda je bila le nenehna lakota. Pri Angležih je bila oskrba sicer silno pičla, a vseeno prvovrstna. Tukaj pa je bilo vsega skoraj še manj in kar smo dobili na mizo, so bili resnično samo odpadki in odpadki od odpadkov. Kruh je bil vedno star in trd kot kamen. Kadar sem kaj rekel, so me poučili, naj bom s tem zadovoljen. Moral bi biti vesel, da je to še kruh in da ni napol iz peska in kameljega govna. Tega si sploh nisem znal predstavljati, vendar sem pozneje izvedel, kakšen je tak kruh. Mesa nismo imeli skoraj nikoli, ko pa že je bilo od drobnega mršavega osla, ki ga je bila sama kost in koža in naj bi dajalo utvaro mesa. Zame je bilo na začetku najhuje, da so na zeljni juhi, našem osnovnem obroku, plavale vrste mrtvih črvov, ki so bili skriti v odpadnih zeljnih listih in so jih skuhali skupaj z njimi. Najprej smo jih morali pobrati iz juhe, da je bila sploh užitna. V velikih zrnih graha, ki smo jih pogosto dobili, je bil skoraj vsakem majhen črn hrošč, ki smo ga morali najprej zbezati ven. Čudil sem se le, da so pri takšni nezadostni prehrani vsi tako vneto študirali. Ko sem začudenje ubesedil, so me vprašali, ali si sploh predstavljam, v kakšnih nebesih smem živeti. Pekla ujetniških taborišč na jugu namreč nisem poznal. Resnično si ga nisem znal predstavljati, pokazala mi ga je šele prihodnost. Občudovanja vredno je bilo, da je glavni opat jedel isto hrano kot mi ujetniki in ob tem vsak dan pripravljal številna mojsterska in nepresegljiva predavanja. Pogosto sem bil že pred 5 uro zjutraj v kapeli in mislil, da bom tam prvi. Vendar je temna opatova postava skoraj vedno sedela na njegovem prestolu, kot smo imenovali doma izdelan in nekoliko pustolovski sedež, potopljena v globoko premišljevanje. Vsak četrtek smo bili prosti. Opat je po jutranji maši odšel v Alžir, kamor ga je od vznožja hriba odpeljal avtobus. Vrnil se je proti večeru. Videli smo ga, kako se mukoma vzpenja po dolgi strmi poti. Obložen je bil z vrečami in zavitki. Nisem mogel razumeti, kako lahko toliko nese. Z višine smo ga opazovali, kako je pogosto počival, saj se je komaj premikal naprej. Nismo mu smeli naproti. Nazadnje je le prilezel gor, popolnoma izčrpan, prepoten, svoj težki tovor pa je odnesel v kuhinjo. Pritovoril je dodatno hrano za svoje semeniščnike. Bil je tako iztrošen in utrujen, da smo se vsi bali zanj. Toda po prhi, vode smo imeli na srečo dovolj in ko se je preoblekel, je bil pri večernicah spet na svojem sedežu, vodil je ofici in kot navadno pridigal, tako globoko in lepo, da česa takega še nikoli prej nisem slišal. Za nas je bil opat Valcer svetnik. Zame pri mašniškem posvečenju postal oče. Nekega četrtkovega večera me je poklical in mi povedal, da bi tukaj na hribu lahko prejel mašniško posvečenje. Dokumenti so se izkazali za pristne, zato je kardinal nadškof dovolil posvečenje. Čez nekaj tednov bom prejel sveti zakrament. Bil sem tako srečen, da mi je zmanjkalo besed. Začel sem še bolj vneto študirati, predvsem vse, kar je bilo povezano z obhajanjem svete maše. Poleg tega sem se pripravljal na dušno pastirstvo, pridiganje, spovedovanje in še veliko drugega. Neki ujeti duhovnik, ki je prav tako živel v semenišču, me je z veliko vnemo upeljal vse, kar je bilo po njegovih bogatih izkušnjah potrebno za dušno pastirstvo. Zadnji teden pred posvečenjem sem imel pri patru Valcerju zasebne duhovne vaje. Boljšega in globjega uvajanja ne bi mogel dobiti. Prišel je dan posvečenja, praznik svetega Janeza Krstnika. Mašna besedila sploh ne bi mogla biti primernejša. Molitve sestre Solane iz Fulde so se uresničile. Točno 20 let, tako kot se je v trdni veri dogovorila v svoji pogodbi z odrešenikom, so bile njene molitve in žrtve usmerjene samo v ta cilj. Zdaj so bile kljub vojni in ujetništvu uslišane. Francoski škof je posvetil nemškega ujetnika, bivšega SS-ovca in semeniščnika, brez redno zaključenega študija. Kako je že rekla? Ti si poseben primer, prihodnje leto boš posvečen v duhovnika. Tako se je natančno, ob predvidenem času izpolnilo vse, kar je napovedala in izprosila z molitvijo. Dan posvečenja je bila sobota. Zjutraj, kmalu po 6. uri, je v naše ujetniško semenišče prišel pomožni alžirski škof, monsignor Leino, že precej prileten, zelo majhen mož. Silno ga je usupnilo, ko je zagledal popolnoma sestradane semeniščnike v zakrpanih, skoraj razcapanih oblačilih. Nosili smo le svoje stare, ponošene in pogosto uničene uniforme. Ko smo pozneje stali v cerkvi v sivo-belih kutah, vse so bile sešite iz starih vreč, smo bili videti nekoliko bolje. Posvetilna maša se je začela, vendar sveto pravilo ni potekalo brez presenečenj. Najprej je šlo za opatov sedež, ki je bil za malo prelatovo postavo veliko previsok, da z nogami ni mogel doseči tal. Ko je vstal z prestola, so se mu dolge čipke albe zapletle med noge. Na srečo ga je duhovnik, ki je stal ob njem, zadržal in ga obvaroval padca. Naslednja nesreča se je zgodila, ko sem med 5 litanijami vseh svetnikov in prošnjo k svetemu duhu po dolgem ležal na tleh pred oltarjem. Škof je pokleknil. Vojak, ki te službe ni bil vajen, je zraven njega držal gorečo svečo, kot je takrat zahteval obrednik. Vendar pri tem ni bil pozoren. Nenadoma se je pojavil vonj, ki ni imel nič skupnega z vonjem kadila. Plamen je zajel lepo škofovo brado. Tlenje so na hitro zadušili, vendar je vonj osmojenih kocin ostal v prostoru. Po obredu so se pojavili glasni dvomi, ali je posvečenje sploh veljavno, saj se sveti duh očitno ni pojavil nad kandidatom, temveč v podobi ognja v škofovi bradi. Toda na koncu je vse steklo liturgično pravilno. S polaganjem rok naslednika apostolov so me sprejeli v občestvo duhovnikov katoliške cerkve. Deležen sem bil večnega duhovništva najvišjega duhovnika Jezusa Kristusa. Takoj zatem sem skupaj s škofom obhajal sveto mašo, pri kateri je bilo prav tako nekaj težav. Ni se dalo spregledati, da je posvečenje potekalo v vojnem času, da sta posvečenec in posvetitelj pripadala dvema narodoma, ki še nista sklenila miru. Vsaj prisotni semeniščniki so to videli in slišali. Latinščina francoskega prelata in moja latinščina sta se zelo razlikovali po izgovorjavi in naglasu. Resnična usklajenost skoraj ni bila mogoča, zato sem proti koncu skupne molitve izgovarjal le še zelo potihoma. Toda po sveti maši se je izkazalo, da krščanska ljubezen izniči vse meje med narodi in vse vojne prepreke. Francoski general, ki je bil pristojen za vse vojne ujetnike, si ni pustil vzeti tega, da bi bil priča nevsakdanjemu posvečenju. Ko sem prišel iz cerkve, je prvi pokleknil, poljubil svetim oljem maziljene roke in prosil za prvi blagoslov nemškega vojnega ujetnika, novomašnika. Praznični obed tistega dne ni bil nič drugačen kot druge dni. Najbrž ni bilo veliko novomašnih slavi, ki bi bila tako borna. Z veseljem bi si privoščili grozdje in različno sadje, ki je gnilo po pobočjih, ker ni bilo nikogar, ki bi ga v teh časih obral. Toda bogati posestnik je oznanil, da bo hudo kaznoval vsakogar, ki bi si postregel z njegovim sadjem. Zato podnevi ni bilo moč dobiti teh prebogatih in prezrelih zakladov. Kaj pa smo v vinogradih počeli po noči, si lahko vsak zlahka predstavlja. Novo mašo sem obhajal naslednji dan, na nedeljo. Opat je imel pridigo, ki je ne bom nikoli pozabil. Posvečen sem bil v deželi svetega Avguština. To me zavezuje, da bom vse življenje vneto študiral. Posvečen sem bil v frančiškana, kar pomeni, da moram moliti in živeti kot serafski svetniki. Posvečen sem bil na praznik svetega Janeza Krstnika, kar pomeni, da se moram vsak dan manjšati, ugašati, da bo Kristus sijal vedno svetleje. Pozno zvečer sem dobil novomašno darilo. Hans Petermann mi je prinesel veliko skledo čudovitega sadja. Nisem vprašal, kje ga je dobil. Skupaj sva ga z užitkom pojedla brez slabe vesti. V semenišču sem lahko ostal še 2 meseca. To je bil neizmerno blagoslovljen čas, duhovno vzdušje, molitev in maše z gregorijanskim koralom, ki so ga semeniščniki zdaj že mojstersko obvladali, številna odlična predavanja in duhovni nagovori, povrhu pa sprehodi po planoti širnim razgledom na ravnino vse do Alžira in morja. Omeniti moram tudi pogosto res prisrčno skupnost vseh, ki so iz najrazličnejših škofij in redov skupaj živeli v hiši. Med njimi je bilo nekaj resnično izrednih duhovnikov in drugih, ki so delovali kot dušni pastirji v ujetniških taboriščih in so se v semenišču spočili in okrevali. Z njimi sem preživel številne ure v blagoslovljenih pogovorih. Pri tem sem seveda slišal tudi stvari, v katere pravzaprav sploh nisem hotel verjeti, o nepredstavljivih življenjskih pogojih v številnih taboriščih, o lakoti in trpinčenju, predvsem od pripadnikov francoske tujske legije. Mislil sem, da je kaj takega obstajalo samo v koncentracijskih taboriščih. O tem, da bom vse to v kratkem izkusil na lastni koži, se mi ni niti sanjalo. Medtem se je v domovini zgodilo nekaj, kar je odmevalo tudi v semenišču. Atentat na Hitlerja 20. julija se je ponesrečil, pri tem pa je v polnosti prišlo na dan razhajanje naših mnenj. Manjša skupina je govorila o izdaji Nemčije. Druga, veliko večja, je spoznala, da je s tem izgubljena zadnja možnost, da bi se ta nesrečna vojna hitro končala. Odstranitev tistega, ki je povzročil vse trpljenje in morijo, ni uspela. Argumente sta si besno, včasih prav zlobno podajali sem ter tja. Ker opad svojega brezkompromisnega odnosa do nacistov ni skrival, je bilo vzdušje vedno neznosnejše. Zato sem pravzaprav čutil olajšanje, ko so me vprašali, ali bi bil pripravljen oditi za taboriščnega župnika v častniško taborišče v Maroku. Rekel sem si tudi, da sem bil posvečen v duhovnika, da bi služil vojakom. Ker to na bojišču ni bilo več mogoče, ker sem bil sam ujetnik, je bila moja dolžnost, da se posvetim svojim sojetnikom. Če bi seveda lahko slutil, kaj me bo doletelo v prihodnih letih, bi kljub vsem trenjem po vsej verjetnosti ostal v semenišču. Sredi septembra sem se odpravil v Maroko in vzel s seboj Hansa Petermana. Tudi on je hotel čim prej zapustiti semenišče in je najbrž računal predvsem na mojo obljubo, da ga bom poučeval še naprej. Slišali ste 18. del radijskega romana, ki je nastal po resnični zgodbi Gereona Goldmana, Frančiškan v SS-u. Knjigo je izdala založba Emanuel. Bral sem Jože Bartol.
Radijski roman.